ocenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študenta.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Volim po mjestu, lepo se ima.
Lepo pozdravljeni v oddaji Urbi et Orbi. Danes se bomo ukvarjali srednjeveško Ljubljano v tretjem delu te sage o Ljubljani, kjer povzemam urbanistični razvoj Ljubljane od mesta Emone, potem v teh poznorimskih in turbulentnih časih vdorov plemen in nekako smo se ustalili pri začetku nastanka Ljubljane ali po nemško Laibacha. V zgodovini srednjeveške Ljubljane je namreč veliko nemških, ponemčenih, prevzetih besed že zaradi tega, ker je Ljubljani recimo vladalo ta čas večinoma nemško plemstvo. O tem, a gre za nemško plemstvo ali kako si ga lahko Slovenci prisvojimo, a gre za Slovence, o tem je, mislim, da nesmiselno razlagati, kaj ti takrat je bila družba še povsem drugač urejena, kot je danes in so in neke nacionalne oznake. Je, mislim, da škoda obešati na zgodovinske like, niti se ne bomo z njimi toliko ukvarjali. Glavno je samo, da imamo to nekako v mislih, ko govorimo recimo o imenu mesta Ljubljane, torej, a gre za Laibach, močvirje, in gre potem Laibach iz nemščine, potem v slovanski jezik, v slovenščino, Ljubljana, Ljubljanica. Mislim, da je Trubar tudi zapisal, da ne bi se imenovala po reki, ampak to se kasneje, ne bi se to izkazalo za neresnično. Okoli samega mesta Ljubljane in njegove morfologije pa iz te polemike o imenih lahko potegnemo to, da je Ljubljano pač zaznamovala ta njena močvirna lega, ki je bila takrat še veliko bolj močvirna, kot je danes. Mislim, da si moramo to živo predstavljati in je morda to tudi razlog, da se je razvila nekako pozno oziroma da je kar nekaj časa v začetku srednjega veka obdržala, kako bi rekel, ruralni videz, predvsem ker je šlo pravzaprav za Ljubljano kot neko zemljiško gospostvo. O gospostvu in o, kako bi rekel, tej agrarni družbi, ki je nastala v tem vakumu po razpadu rimskega cesarstva, smo govorili že v prejšnji oddaji, ampak orisali smo nek, se pravi, zemljiški dvorec na polju, torej nekje na območju recimo temu Kongresnega trga, mogoče Novega trga, tam nekje, seveda o Kongresnem niti o Novem še ne moramo govoriti, ampak tako, da si bomo nekako geografsko to predstavljali, in pa seveda grad, ne, ki je pač tak pomemben gradnik ljubljanske mestne tvorbe že od začetka. Tako da mestni značaj pravzaprav dobi Ljubljana šele proti koncu 12. stoletja, kar nakazujejo arheološka najdišča ob Stritarjevi in Mačkovi ulici. Prvi novci, recimo z ljubljanskim imenom, segajo pa v 13. stoletje. V 13. stoletju se recimo v Ljubljano naselijo tudi križari pri križevniški cerkvi. Seveda se ni šlo samo za križanke in to cerkev, ki je tam nastala, ampak za celo posest, tako da ta del Ljubljane nekako je ves čas veljal za nemški del, nemški grund. Kasneje se je imenoval, to poimenovanje se je ohranilo do pravzaprav začetka 20. stoletja, kajti križari, križevniki oziroma nemški viteški meniški red se je tukaj naselil in koloniziral ta del današnjega mesta. In mislim, da je treba tudi na to gledati potem v sklopu teh v bistvu nemških, tirolskih migracij na naše ozemlje, kar je tudi tvoril en velik del ljubljanske mestne zgodovine in tudi pravzaprav arhitekture in nekih, kako bi rekel, kulture, ja. Mislim, da bo ta beseda kar najbolj primerna. Potem pa seveda moramo omeniti še cerkev svetega Jakoba in pa cerkev svetega Nikolaja, ki jo danes poznamo kot stolnico. Tako da te tri cerkve so nekako oblikovale mesto. Tukaj smo ostali tudi zadnjič. Danes pa bomo govorili o mestnem obzidju, o mestni upravi in o nastanku mestne hiše ter drugih pomembnih stavb. Mogoče začnimo s tem, da se je v Ljubljani pač zaradi lege začela hitro razvijati trgovina in tako je Ljubljana zelo hitro dobila eno zelo pomembno, ker je bila na tem strateškem punktu vlogo v geografskem prostoru in so se tukaj naseljevali v Ljubljani, torej svobodnjaki, trgovci in tako naprej. Zdaj, kdo je Ljubljani vladal? Tako nekako, Ljubljana si je v visokem srednjem veku nekako izmenjala skozi par rok. Zdaj, da ne bom česa narobe povedal, bom probal kar citirati. Torej, najprej začnemo s Španhajmi, torej frankovsko gospodo, ki so leta 1144 prvič izpričani kot gospodari Ljubljane. Potem kasneje naj bi jo zavzel češki kralj, potem naj bi pa hitro zadeva prišla v roke Habsburžanom in ti bojo pravzaprav tekom naše oddaje ves čas tele zadevi Ljubljani, torej tudi vladali. Tako da, ker se Urbi et Orbi vse ne osredotoča toliko na zgodovinske osebe, ki sicer so do neke mere absolutno pomembne, mislim, že v osnovi to, kako bi rekel, prehajanje družbe iz agrarno v mestno temelji nekako že na samih teh odnosih, v hierarhiji srednjeveške družbe, ne. Ampak vsejen bi tukaj govorila rajš o eni pomembni zadevi, ki izhaja iz teh bojev za mesto, to je obzidje. Torej, španhajmsko obzidje, ne, prvo obzidje ljubljansko, ni preživelo tega napada Habsburžanov. Kasneje pa se je zelo dobro odrezalo, tako proti Turkom, še prej pa proti obleganju strani celjskih grofov. O tem bomo rekli nekaj še malo kasneje, za začetek pa o samem obzidju takole. Jarek, obramni jarek, je bil seveda na eni strani že naraven, ne, to je bila Ljubljanica, na severo-vzhodni strani mesta pa ne bi bil ta jarek skopan nekje okrog tunela vzpenjače Lutkovnega gledališča do Ljubljanice in tam ne bi stal tudi en velik stolp oziroma ena dokaj mogočna vrata. Ta vrata so se imenovala kloštrska vrata, saj so stala pri frančiškanskem samostanu. To je območje današnje tržnice ljubljanske in da ne bo prišlo kasneje do pomot pri poimenovanju, najprej so bili tam frančiškani, ki so se kasneje preselili in so se tja naselili v bistvu jezuiti in potem imamo tukaj tudi ljubljanski licej v 18. stoletju. Tako da tako nekak so se ti deli Ljubljane spreminjali, seveda s tem, ko se je spreminjalo njihovo prebivalstvo. Zdaj lahko ugibamo, da so se frančiškani kot v bistvu beraški red premaknili iz centra mesta, ko se je pač mesto urbaniziralo. Mislim, da bi lahko potegnili marsikakšno usporednico s tem, kar se tudi danes v urbanizmu Ljubljane dogaja, ko se ko ti predeli mesta v središču postanejo preveč vredni, prebogati oziroma so interesi ljudi, ki imajo pač večjo moč v mestni oblasti, ne, ko se te prostori gentrificira, tako kot se recimo Rok, ne, se potem v bistvu to premakne bolj proti obrobju, tako se recimo zdaj to premaknilo v Savsko naselje, v plac in tako naprej. Ne. Tako da, ne, mislim, usporednic po moje je v urbanizmu ogromno. Zdaj pa, da gremo nazaj k vratom in omenimo še vsa ostala. Omeniti moramo nujno potem, če gremo od severa proti zahodu in potem dol proti jugu, v nekem tem pol mesecu, ki ga je Ljubljana tvorila v Ljubljanici. Imamo, se pravi, špitalska vrata pri Tromostoju, zdaj spet špitalska vrata, ker je bila tam bolnica ali špital, ki jo je mimo grede porušil potres leta 1889. Pa pustimo tale, ta špital, ki ni bil tak, kot je bil tukaj v naši srednjeveški obliki in gremo naprej proti vratom na današnjem kongresnem trgu, tam, kjer je stala vicedomska palača, torej nek vhod, ki je bil pravzaprav severne strani, ampak si z njega prišel v zahodni del mesta, torej na novi trg oziroma na ta bolj meščanski predel, kjer so živela ta meščanska gospoda, recimo v 13. 14. stoletju se je nekako ta sloj bogatejših meščanov tvoril, pa judje, pa mogoče celo kakšni bogatejši obrtniki. Ne. Na južni strani tega novega dela mesta so pa stala, se pravi, še križevniška vrata. Potem zadnje vrata so pa stala na gornjem trgu. To so bila pisana vrata, o njih se mogoče še največ govori, ker je bil ta del nekak najbolj slikovit, se je šlo za obrtniški predel mesta. Je pa res, da ne bi ta zadnji del obzidja okrog, torej proti Prulam in Dolenski cesti, tam nastal šele na koncu, ker je bil ta del mesta dokaj obsežen, verjetno ni bil najbogatejši, bila pač prioriteta dokaj nizka, hkrati je bil pa, moramo vedeti, tudi nekak naravno zaščiten, saj je bil teren v tistem delu že precej močvirnat. Takrat seveda še ni bilo Grubarjevega kanala, takrat je bila seveda okolica Ljubljane še dokaj divja, podnebje je bilo tudi drugačno, tako da ne vem, se mi zdi ta razlaga, no, kar zgodovinari v bistvu ugibajo na podlagi nekih najdb pa zapisov, da so bila pač res, da je bil ta del Ljubljane zadnji obzidan. Kaj pa zdaj smo govorili o koži Ljubljane, njeno srce, pa ne bi se najprej nahajalo pravzaprav pod Trančo. Zdaj pod Trančo ime se je ohranilo mislim, da se ta ulica še vedno imenuje pod Trančo, ta kratka ulica, se pravi, ko pridemo v stari del mesta čez Čevljarski, čez Šuštarski most, ne, kot poje ta pesem, pridemo v bistvu skozi, smo vse, če se postavimo v kožo meščano v srednjem veku, stopimo pod en obok, ali pa mogoče celo ne obok, če je šlo za leseno konstrukcijo, kjer so se zbirali meščani, imeli enega sodnika in v bistvu sestavljali neko komuno, neko mestno upravo, temu ne bi se tudi rekli komuna, Tranča, no, potem se je pa mestna hiša preselila na mestni trg in tam ostala do danes. To se je zgodilo v 15. stoletju in to natančneje leta 1484, ko je ta Rotovž oziroma mestna hiša nastala. Moramo pa vedeti, da je bil še enkrat predelan v 16. ali 17. stoletju. Če pogledamo stare slike Ljubljane, sta v bistvu dve verziji tega Rotovža z različnim tem v bistvu obokanim, kako se temu reče, pročeljem, oziroma tem nadzidanim pročeljem, no. Tako da Rotovž se je tekom časa kar spreminjal, ima seveda neke neogotske ostanke, no, vsaj tako ne bi jih imel, potem pa renesančne, baročne in tako naprej. Čeprav mislim, da baročnost bi mu pol bolj dal z kakšnim pravzaprav z tem z ostalo okolico, no, ne vem na pamet, koliko baročnega je prav še v Rotovžu. Takrat se pač mestna oblast preseli in v 15. stoletju dobi mesto tudi župana, njegova funkcija pa je bila bolj kot ne simbolična. Samo mesto, težko govorimo o urbanizmu, niti nekih potreb po urbanizmu še ni bilo, se je mesto kot tvorba šele zares nastalo. Tudi neke meščanske kulture recimo ni bilo. Eno to agrarno zaledje je tvorilo seveda tudi plemištvo in potem se je poznal značaj mesta. Zdaj, če nekako to poglavje zaključimo z enim dogodkom, po katerem pa bomo že lahko govorili o urbanizmu in odkrivali prve sledove Ljubljane, ki so vidni še danes, bi bil to veliki potres leta 1511 in ne vemo v bistvu, koliko zadev se je od takrat ohranilo. Oziroma, kaj vse se je izgubilo, no. Vemo, kaj se je ohranilo, ne vemo, kaj se je izgubilo. Ampak mesto je verjetno že po skicah sodeč spremenilo svojo podobo. Zdaj, pri starih skicah je včasih težko razbrati točno, kaj je kaj, tudi perspektive takrat risari še niso dobro poznali, obvladali. In v bistvu prva ta veduta, ki je tudi na spetni strani, na prispevku je Valva Zorjeva, veduta šele iz poznega 17. stoletja, kjer pa je v bistvu Ljubljana imela urbanistično še vedno nek srednjeveški vides. Še zmeri se je poznalo obzidje. Zdaj, še ena zadeva, mogoče, ki bi jo bilo vredno omeniti, so cerkve in pravzaprav to cerkveno plemstvo v Ljubljani. Zdaj, cerkev svetega Nikolaja, ob kateri je potem kasneje nastala ta špitalska bolnica, ne, se je v bistvu spremenila v stolnico, ne, bila je predelana in nekako se je s tem šele uveljavila kot neko, kako bi rekel, v glavno cerkev, pravzaprav v Ljubljanske kotline, k čemu je pa pripomoglo to, da se je v Ljubljani mislim, da 16. stoletju, če se ne motim, ampak naj me držati za besedo, mogoče že v 15. Nažalost, tega nisem zapisal, torej Ljubljana je takrat dobila škofijo in s tem tudi cerkveno upravo v samem mestu. Je pa s tem Ljubljana še daleč od prestolnice in kljub temu, da je prehitela marsikakšna srednjeveška mesta zaradi svoje ugodne lege za trgovanje, ne moramo govoriti o tem, da bi imela Ljubljana kakršnokoli širšo politično veljavo, recimo. No, razen tega, da so se leta 1442 pulili za njo Habsburžani in celjski grofje, o tem ste morda že kaj slišali, gre pa predvsem za to, da so pač Habsburžani s tem utrdili svojo oblast v mestu, da je kranjska gospoda torej zdržala napad vojske, ki jo je zbral celjski, v bistvu vojskovodja celjskih grofov, in nastala je ena taka štorija. Zdaj, ker vemo, da zgodovino pišejo zmagovalci, jo lahko vzamemo še s ščepcem soli, ampak po neuspelem obleganju so celjski grofje razrušili enega izmed obrambnih stolpov, pa ne obrambnega stolpa mestnega obzidja, ampak so razrušili obrambni stolp, ki je stal pod Tivolijem, torej oziroma pod Rožnikom v današnjem Tivoliju, in to izpade kot neka togotna gesta, kako bi rekel, razjarjene vojske. Kar se pa ostalih obrambnih stolpov tiče, pa obstajajo določene slike, ne samo na vedutah, ampak tudi malo kasnejše. En izmed obrambnih stolpov je bil recimo naslikan tam nekje pri Ribjem trgu. Eno izmed teh slik, kjer je v pritličih teh hiš v bistvu kovačija in se potem ta stolp nekako dviga nad Ljubljanico, lahko najdete na internetu, če poiščete stare fotografije Ljubljane, Ribji trg in tako naprej, kakšne te ključne besede. Ampak sama slika mora biti iz dosti kasnejšega časa. Še danes pa stoji en izmed stolpov mestnega obzidja v stavbi Slovenske matice, torej za Ljubljansko univerzo. Torej nekaj ostankov obzidja še je. Tako neka simbolična navezava na obzidje bi bila pa recimo ta obok med Cojsovo oziroma na Cojsovi oziroma Dolenjski cesti pri cerkvi svetega Jakoba, torej ko je bilo treba potegniti to ljubljansko upadnico oziroma to prvo notranji mestni obroč, notranjo mestno obvoznico, se je stavbo v bistvu prezidalo na ta način, da v bistvu sega nad cesto na tem armirano betonskem oboku, in so se tako otvorila neka nova ljubljanska vrata nekje na mestu teh pisanih vrat, torej pod cerkvijo svetega Florijana. Ja, to bo za danes to, kajti s časom smo že nekako na pol urnem cahnu. V naslednji oddaji Urbi et Orbi bom nadaljeval z pozno srednjeveško in v bistvu z obdobjem razsvetljenstva v Ljubljani, in spoznali bomo tudi prve zapise iz kakšnih mestnih sej in tako naprej, ki nam bo dale po moje vedeti eno tako, ali pa mislim, moje opažanje je, da se v bistvu te prepiri mestnih oblasti in meščanov pravzaprav ciklično odvijajo, in da se da se pravzaprav v istih stvarih v mestu kregamo še danes. Še eno letnico bi mogoče edin omenil, in to je letnica 1265, torej prva omemba ljubljanskih meščanov in potem prva omemba mestnega pečata 1280, s tem se v bistvu nekako Ljubljana ustolič kot srednjeveško mesto. Tako, najlepša hvala za poslušanje, z vami sem bil Pavel na ta sredin večer, vidimo se pa čez en mesec prav tako v sredo. Skratka, Urbi et Orbi nadaljuje zgodovino Ljubljane, vi pa veselo poslušajte še naprej Radio Študent na 89,3 MHz.
Higijenu u gradu.
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Lepo se imam.